የፕሌየር አራዳት ራዲዮ ቲ السلام عليكم قدرلı dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine hatyp berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup ceza çekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawsany häkimetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokarlanýan wagty täzeden bölekliğin petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji ýulda hökümet 2 hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýulda başlajakdygyny ma'lum etdi. Çäklendirmeler köpçülükliğin medeni diýjiňçilik çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklaryny ýa-da ýaz çärelerini köpçülükliğin belenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. 3-den köp adamyň açyk meýdana ýygnanyşmagy gadagyn edilir. Premier-ministr Asgar Mumin hökümetiň 2-nji ýulda geçiren mejlisini 2 hepdelik karantini, eger zerur bolsa ýene 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanyň mundan öňki 16-njy martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11-nji maýda tamamlanyp karantin çäklendirmeleri gowşadylandan soň wirusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronawirusyň çalt ýaýraýan ýurdy hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany Belarus hökümetini, onuň fiýasy aktivistleriniň, hukuk goraýjylaryň, jurnalistleriniň we blogerleriniň garşysyna alyp barýan edenetlikli tutsak etmeler zorluk we gorkuzmak fiýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyna Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürlemek üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanan 500 töwereg aktivisti raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan azatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağzalarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsuk etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyledi demonstrasyalar varada xabar veriyen jurnalistleri ediyen basışlarını derhal bet etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yukarı administrativ kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik varada karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günüň dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizantiýa imperatory Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, tasmyň ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman İmperiyası 1453-cü yılda Konstantinopolu basvalandan soň bu ibadatxana mescide urildi. Ol 1934-cü yılda kabul edilen karar bilen muzeye urildi we häzirki wagtda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawundadyr. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen ýyl geçirilen saýlaw kampaniýalaryna onuň mescide urulmagyna çagyryş etdi. Türkiýede köpler Ayasofýanyň häzirki hukuk durumyny ýurdun dünýäwi konstitusiýasynyň nyşany hökmünde görýärler. Konstantinopolyň patriarhy pravoslav hristian Lisesinin ruhu lideri Bartolomei 1. bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýany Ayasofýany muzey hökmüne saklap galmaga çağırdy. Bütün dünýä saglyk guramasy koronavirus pandemiýasynyň ozalkysynyň has çalt ýaýraýanlygyny aýdyp berk duýduruş ýaýratdy. ABŞ-da 1-nji ýulda koronavirus näsaglarynyň günnelik sany 2-nji gezek 50 000 adamdan aşdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlary geçen hepde global ýokançlyklaryň iň ýokary derejäge ýetendigini, her gün täze 160 000 koronavirus näsaglarynyň hasaby alynýanlygyny görkezdi. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 1-nji ýulda diňe Birleşen Ştatlaryň özünü 52 000-dan gowrak täze ýokançma hasaby avalyny. Sanların artmağı ABŞ resmilerini 4-nji iýul bayramçylyk gününiň öň ýany restoranlaryň, barlaryň we plyajlaryň açylmagyna ruhsat berýän buyrukları ýyza çekmäge mejbur etdi. Wirusyň öňüne alan ýaly bolup görnen käbir ştatlar çäklendirmeleri ýa ýyzyny dolady, ýa-da olary gowşatmak planlaryny durdurdy. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 1-nji iýulda Birleşen Ştatlarda ýene 700 adam koronavirusdan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2,7 million töweregi adamdan 128 000-dan gowrak näsa garadan çykdy.